السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada pemilik tunggal Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan berbagai macam karunia dan nikmat di dalam hidup yang kita tidak mungkin akan mampu dan sanggup untuk menghitung ragam nikmat tersebut. Sekaligus kita tidak akan mampu untuk berterima kasih kepada Allah atas setiap nikmat yang diberikannya. Allahu Jalla wa Ala menyebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung, mengkalkulasikan nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup, kata Allah Jalla Subhanahu. Ketidakmampuan dan ketidaksanggupan untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Jalla wa'ala untuk memberitahukan bahwa kita tidak akan mampu mensyukuri seluruh nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha bijaksana Allah Jalla wa Ala, Maha penyayang Allah Jalla Subhanahu, Dia telah memberitahukan kepada hambanya langkah dan upaya kesyukuran yang paling tinggi kepadanya. Dia Allahu Jalla wa Ala yang telah mengkhabarkan bahwa di sana ada bentuk pengabdian dan ketaatan sebagai puncak rasa syukur hamba kepada Allahu Jalla Subhanahu. Di saat Nabi alaihi salatu wassalam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, lima sana'ta ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhar. Rasulullah alaihi salatu wassalam bangun malam hatta tafattara qadamah, sampai kaki beliau retak-retak pecah. Yang mungkin kita tidak tergambar hal itu terjadi di negeri kita ini. Namun cuaca di Arab sangat memungkinkan untuk terjadi hal itu. Tiba-tiba retak kakinya, pecah. Nabi alaihi salatu wassalam bangun malam selalu sampai kemudian bertanda di kaki beliau. Hal ini mengundang tanda tanya pada diri Aisyah, istri beliau alaihi salatu wassalam radhiyallahu ta'ala anha. Kenapa Anda melakukan hal ini padahal Allah jalla wa'ala telah mengampuni kesalahan engkau yang telah lewat dan yang akan datang? Jawaban Nabi alaihi salatu wassalam, jawaban yang sangat-sangat singkat dan nilainya sangat padat. Kata beliau, afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku mau menjadi seorang hamba yang paling syakur, bersyukur kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala? Jawaban beliau ini memberitahukan kepada umatnya bahwa bentuk kesyukuran yang paling tinggi atas nikmat yang kita tidak mungkin akan bisa membilangnya, kita tidak mungkin akan bisa menghitungnya, yaitu dengan melaksanakan tugas yang karenanya Allah Jalla wa'ala menciptakan kita, yang diabadikan oleh Allah tugas ini di dalam firman-Nya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan juga bangsa manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka melalui amalan ibadah ini, Allahu Jalla wa'ala menjadikannya sebagai satu langkah yang paling tinggi dan yang paling teratas, berterima kasih kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Kita akan bertanya, butuhkah Allah terhadap ibadah hamba-hambanya? Ibadah yang menjadi puncak kesyukuran yang paling tinggi, apakah akan mengangkat derajat Allah Jalla subhanah? Ataukah nilai pengabdian dan ibadah itu Allah akan kembalikan kepada orang yang melakukannya? An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Jalla wa'ala berfirman, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fil mulki syai'a. Wahai segenap hamba-hambaku, jikalau orang pertama kalian sampai terakhir kalian dari kalangan jin juga demikian, dari pertama sampai terakhir jin semuanya berada di atas setakwa-takwa hati, tidak ada yang kufur kepada Allah, semuanya bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, Allah Jalla wa'ala mengatakan tidak akan menambah kemuliaanku sedikit pun. Segenap saudaraku kaum muslimin, berarti ibadah yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala buat manusia itu sendiri, buat hamba itu sendiri, maka dari sinilah ibadah yang Allah jadikan menjadi puncak bentuk kesyukuran hamba kepada Allah ternyata sebuah nikmat juga dari Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya muliakan, maka oleh karena itu bagi orang yang menyadari bahwa dirinya sangat butuh kepada Allahu Jalla wa Ala, maka dia akan menjadi orang yang paling terdepan dalam melaksanakan tugas dan hikmahnya diciptakan oleh Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allahu Jalla wa Ala menyebutkan semua bentuk ketaatan hamba, semua bentuk pengabdian hamba, tidak semuanya serta merta akan diterima oleh Allah Jalla Subhanahu. Loh, kenapa? Kenapa demikian? Kami sudah mengorbankan segala-galanya untuk kami beribadah, kok malah Ustaz mengatakan tidak diterima, ada peluang untuk tidak diterima? Bukan Allah yang mengatakan demikian. Apa kata Allahu Jalla wa Ala? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allahu Azza wa Jalla hanya menerima amalan ketaatan, pengabdian, ibadah dari mereka-mereka yang bertakwa, kata Allahu Jalla wa Ala. Allah memakai lafaz innama dalam tinjauan bahasa Arab. Innama ini adalah lil hasri, untuk pembatasan, yang diterima pengabdiannya, yang diterima amalannya, yang diterima ibadahnya hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Saya yakin saya dan segenap saudaraku dan saudariku muslimat ingin menjadi semua pengabdiannya itu diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Lalu siapakah yang dimaksud orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, yang akan diambil nilai ketaatannya, akan ditabungkan dan kelak akan diganjar oleh Allah Jalla Subhanahu. Orang yang bertakwa dalam beribadah kepada Allah adalah orang yang membangun ketaatan dan ibadahnya di atas dua landasan. Orang yang bertakwa yang akan diterima pengabdiannya, diterima ibadahnya, adalah orang yang membangun ibadah dan ketaatannya di atas dua landasan dan dasar. Dua landasan dan dasar inilah yang dirangkum dalam rukun Islam yang pertama. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah jadikan sebagai rukun Islam pertama dan tidak dipisahkan antara dua syahadat ini, ingin memberitahukan bahwa dua kalimat ini adalah dasar yang tidak boleh ditinggalkan, atau satu dibangun lalu tidak membangun yang lainnya. Dua-duanya harus sejalan. kalimat syahadat yang pertama dalam rukun Islam yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, memberikan makna bahwa semua bentuk ketaatan dan pengabdian kita berikan hanya untuk Allahu Jalla Subhanah. Bahasa inilah yang disebut dengan nama Al-Ikhlas. Kalimat La ilaha illallah dikatakan kalimatul ikhlas. Pertama adalah membangun ibadah di atas keikhlasan. Makna dari keikhlasan bahwa engkau tidak berbuat, engkau tidak beramal, engkau tidak bergerak, engkau tidak membuka pintu ketaatan, kecuali yang mendorong engkau adalah Allahu Jalla wa'ala, yang engkau harapkan dan yang engkau inginkan adalah cintanya Allah, ridhonya Allah, rahmat dari Allah, nilai dari Allah, surganya Allahu Jalla Subhanah. Ini yang engkau niatkan dan inginkan, maka ibadah engkau berada di atas koridor keikhlasan. Dasar bahwa ibadah itu harus dibangun di atas keikhlasan, yang termaktub di dalam rukun Islam pertama, dalam kalimat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, qaulullah azza wa jalla, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, innamal a'malu binniyati. Yang pertama adalah ikhlas sebagai dasar diterima amalan yang kita lakukan. Yang kedua, terdapat di dalam rukun Islam yang pertama dalam kalimat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebuah persaksian bahwa tidak ada yang kita teladani, tidak ada yang kita contohi, tidak ada yang kita tiru kecuali utusan Allahu Jalla wa Ala, dialah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapapun dari muslim dan muslimah ingin membuktikan kalimat yang pertama, la ilaha illallah, sebuah pengabdian hanya kepada Allah, tidak boleh keluar dari tuntunan, dari bimbingan, dari teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Kapan saja salah satu dari keduanya ini tidak ada, kita tidak termasuk di dalam ayat yang disebutkan, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal hanya menerima pengabdian dari orang-orang yang bertakwa. Salah satu saja. Contoh sekarang, Bila yang pertama itu gagal, bila yang pertama ini rusak, akan ditolak oleh Allah Jalla wa'ala amalnya. Bahkan dibalik, amal itu menjadi murka dan azab dari Allah. Diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tiga golongan orang yang pertama kali dinyalakan buatnya api neraka, wal iyadzu billah. Siapa mereka? Para penjahat, para perampok, para preman, atau yang semisalnya? Jawabannya dengarkan. Nabi alaihi salatu wassalam melangsungkan. Yang pertama, Allahu Jalla wa ala memanggil barisan orang yang berada di dunia dikatakan mati syahid, berjihad di jalan Allah, berperang membela agama Allah. Rasulullah alaihi salatu wassalam bercerita, Allah memanggilnya. Lalu Allah perlihatkan nikmat yang akan diperoleh bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan dia akui kalau ini nikmat yang akan didapat. Allah bertanya kepadanya, apa yang Anda telah lakukan? Dia menjawab dengan mengatakan, qataltu fi sabilika. Aku dulu telah berperang di jalan engkau. Dengarkan penilaian Allah terhadapnya. Kalau mungkin kita di dunia bisa saja memberikan gelar mati syahid, atau berharap dia mati syahid, atau memberikan gelar pahlawan, sementara hubungan hatinya hanya Allahu Jalla wa'ala yang mengetahui. Allahu Jalla wa'ala memberikan penilai amalan yang dia kerjakan di atas dunia. Ketika dia mengatakan, saya berperang di jalan engkau, Allahu Jalla wa'ala mengatakan, kadzabta, Anda berdusta. Anda dulu berperang, liyukal jari, supaya dikatakan pemberani, dikatakan pahlawan. Waqad qila, Allah mengatakan, sudah diberikan gelar kepahlawanan, diabadikan lewat gambar-gambar, mungkin lewat mata duit, atau lewat patung-patung dan yang semisalnya, diabadikan. Tapi Allahu Jalla wa'ala menilai lahiriah dan batiniah yang kita tidak mampu memberikan penilaian. Kadzabta, Anda berdusta. Anda berperang supaya dikatakan pemberani, sudah dikatakan, diberikan di dunia. Lalu digeret dengan kepala menghadap bawah ke dalam api neraka, lalu dilemparkan ke dalam neraka, wal iyadzu billah. Dia telah beramal besar dalam agama, berperang, namun ternyata gagal untuk menilai, mengambil nilai dan memetik nilai jihadnya karena niatnya yang salah dan keliru. Ya Allah. Yang kedua, orang yang bersedekah di jalan Allah Jalla wa'ala, Allah memanggil, Allah memperlihatkan nilai yang akan didapatkan. Dia akui, Allah bertanya kepadanya, apa yang engkau telah lakukan? Dia menjawab, di hadapan Zat yang Maha Kuasa, yang mengerti rahasia dan segala yang tersembunyi pada diri kita, ma min sabilin tuhibbu ayunfaq fihi illa anfaqtulak, tidak ada satu jalan pun yang engkau senang, engkau suka dikeluarkan harta padanya melainkan saya keluarkan untukmu. Allah mengatakan, kadzabta, anda berdusta, anda berdusta, anda mengeluarkan harta supaya dikatakan jawad. Seseorang dermawan sudah dikatakan di dunia digeret menuju neraka. Barakallahu fikum. Amalan sedekah terlalu banyak nasnya, tapi gagal memetik nilai dari sedekah ini disebabkan karena salah niat. Barakallahu fikum. Demikian juga yang belajar Al-Quran, dalam riwayat yang belajar ilmu, dia belajar Al-Quran supaya dikatakan qori, dia belajar ilmu supaya dikatakan alim, sudah dikatakan semuanya itu di dunia. Ternyata salah niat bisa menyebabkan amalan baik itu menjadi berbentuk hukuman dari Allah Jalla Subhanahu. Sebaliknya, baik niat seseorang tidak akan menjadikan yang salah dan dosa itu menjadi sebuah kebaikan. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya muliakan, ini kalau yang pertama dalam rukun Islam, yang pertama itu salah dan keliru. Bagaimana kalau jenis yang kedua yang salah? Kita ikhlas, tulus hatinya ingin mencari ridhonya Allah, tapi amalan yang kita kerjakan, ibadah yang kita mau lakukan, tidak pernah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan, sebuah ketaatan, sebuah ibadah yang tidak ada perintahnya dariku, kata beliau, yang tidak ada tuntunannya, tidak ada teladannya, maka amalan itu ditolak. Beliau sendiri yang mengatakan demikian. Di saat tiga orang mendatangi rumahnya istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang ibadah Rasulullah alaihi salatu wassalam, diberitahukan. Mereka menganggap, loh kok sedikit ya, tapi nilainya diampuni dosa yang telah lewat dan akan datang. Oleh karena itu, dari ketiga orang ini satu mengatakan, kalau begitu saya akan berpuasa terus menerus, tidak akan berbuka. Niatnya, bahasa Jawanya sangat apik, sangat bagus niatnya. Bahkan dia ingin melebihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, saya akan berpuasa terus menerus, tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan, saya akan terus bangun malam, tidak akan tidur. Yang ketiga, saya ingin fokus dalam ibadah, tidak mau menikah. Allahu Akbar. Niatnya luar biasa. Ingin melakukan pendekatan kepada Allah melebihi tuntunan, bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengarkan. Ketika sampai berita ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam, di atas mimbar beliau kemudian mengucapkan, ma balul qaum, bagaimana toh kondisi kaum ini. Maksudnya tiga sahabat tersebut menyinggung dengan nada marah, barakallahu fikum. Beliau mengatakan, inni akhsyakum lillah wa atqakum min. Saya ini orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi saya berpuasa dan saya juga berbuka. Disalahkan niatan pertama orang tersebut yang mengatakan, saya ingin berpuasa terus menerus sepanjang tahun, tidak akan berbuka. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, saya ini orang yang paling takut dari kalian kepada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Saya berpuasa dan saya juga berbuka. Saya bangun malam dan saya juga tidur. Dan saya menikahi wanita-wanita, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allahu Akbar. Rasulullah tidak mengatakan, memberikan jempol, hebat kalian, bagus. Tapi Nabi kita alaihi salatu wassalam marah. Walaupun niatnya baik, ingin melakukan pendekatan diri kepada Allah, tetapi niat yang baik tidak akan merubah yang salah itu menjadi benar. Tidak akan merubah apa yang tidak pernah dicontohi menjadi sunnah atau ibadah. Nabi kita alaihi salatu wassalam marah, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, kita harus membangun ketaatan sekecil apapun. Jikalau kita sayang pada diri kita, sebagaimana Allah lebih menyayangi kita atas sayangnya diri kita buat diri kita sendiri. Kalau kita benar-benar sayang dan menerima kasih sayang Allah Jalla wa'ala, kita harus selalu melakukan cross check terhadap amalan yang kita kerjakan dengan melontarkan dua pertanyaan sebelum melangkah. Pertanyaan yang pertama, untuk siapakah anda wahai Abdullah beribadah? Tunjuk buat diri engkau sendiri sebagaimana para pendahulu kita yang soleh, karena ingin menjadi orang yang dekat dan lurus di dalam beragama. Mereka arahkan, ya Abdullah, disebutkan bahkan namanya. Kalau Muhammad namanya, ya Muhammad, ittaqillah. Padahal dia mengarahkan pada dirinya sendiri. Arahkan pertanyaan ini buat diri kita sendiri sebagai bentuk sayangnya kita kepada diri kita, dan kita menerima sayang Allah buat diri kita sendiri. Pertanyaan yang pertama, untuk siapakah engkau wahai Muhammad beramal? Untuk siapa? Kalau masih ada embelan mencari pujian, mencari sanjungan, mencari kedudukan, mencari dunia, berhenti. Jangan melangkah. Engkau akan kalah, barakallahu fikum. tidak akan mungkin bisa berjuang. Kalau yang mendasari amalan engkau adalah keduniaan, barakallahu fikum. Kalau sekiranya engkau menemukan jawabannya dari diri engkau sendiri, yang mendukung, yang mendorong, yang memanggil adalah Allah Jalla wa'ala, cinta dan ridhonya sebagai harapan dalam ketaatan ini, bismillah, berarti anda akan menang walaupun di tengah jalan setan datang untuk membisikkan engkau. Allah akan membantu engkau. Tapi ingat, jangan lupa dengan pertanyaan yang kedua. Apa pertanyaan yang kedua? Sebelum kita melangkah untuk beramal, amal yang engkau lakukan, adakah tuntunannya? Adakah dalilnya? Adakah landasannya? Adakah pegangannya? Tanyakan barakallahu fikum. Kalau Rasul alaihi salatu wassalam telah memberikan teladan dan contoh, serta yang mendorong engkau adalah panggilan Allahu Jalla Subhanah, bismillah, mulailah engkau melangkah, barakallahu fik. Bukan berarti setelah engkau bisa masuk dalam sebuah amal melalui pintu yang benar-benar murni, ikhlas, dan ada tuntunannya, jangan kemudian menganggap kalau setan itu akan perai dan libur menjadi penonton saja melihat engkau selesai dalam beribadah. Sama sekali tidak. Dia akan datang dengan berbagai macam manuver bisikan yang akan dilontarkan kepada engkau untuk menggagalkan engkau dari amal ini. Bukankah dia diusir dari dalam surga karena dia tidak mau beramal, tidak mau beribadah dan mengabdi kepada Allah, dan dia tidak mungkin akan membiarkan ada hamba Allah yang lulus dan lolos di dalam mewujudkan ketaatannya. Boleh jadi ketika dia membuka pintu ketaatan, dia lulus dan berhasil, belum tentu di tengah pelaksanaan engkau kemudian akan mulus juga, barakallahu fikum. Dia akan datang membisikkan apa yang disebut dengan riya. Di saat banyak orang yang menyanjung, di saat banyak orang yang memuji, di saat banyak orang yang melirikkan pandangannya, wajahnya kepada engkau, mulai kemudian dia datang menyapa engkau, membisikkan engkau, membangkitkan penyakit yang ada pada diri kita, ingin dilihat, ingin diangkat, ingin barakallahu fikum. Kalau sekiranya dia datang lalu kemudian kita berhasil untuk melawannya, tumbang lagi kita di tengah beramal, kita lawan lagi, ketahuilah ini adalah sebuah perjuangan yang akan dinilai plus oleh Allah Azza wa Jalla jikalau engkau lulus, barakallahu fikum. Nilai plus yang kita maksudkan, anda berhasil menjadi orang yang lulus dalam sebuah amal. Yang kedua, Allah tidak akan menyia-nyiakan jihadmu di tengah jalan. Perjuanganmu untuk mengusir itu akan dinilai sendiri oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, kalau kita telah mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah, mampu mengakhiri ketaatan dan amal ini, hati-hati. Ketika kita sudah selesai beramal, dia akan berkamuflase dengan bentuk yang lain. Datang menyapa kita, barakallahu fikum. Kita digeret, kita ditarik untuk mau menceritakan amalan yang kita telah lakukan. Mau menyebarluaskan amalan yang kita lakukan, apakah melalui WhatsApp atau yang semisalnya, atau lewat barakallahu fikum SMS, atau mungkin di majlis duduk bareng-bareng, ada yang memancing di sebelah sana, mulai kita terpancing untuk menceritakan, tidak mau kalah, tidak mau disaingi oleh teman kita. Kita ceritakan amalan yang teman kita ini tidak bisa melakukannya. Allahu Akbar. Maka dengan kita berjaga-jaga, membangun ibadah ini barakallahu fikum di atas dua landasan ini, semoga Allahu Jalla wa'ala menerima semua pengabdian yang kita lakukan. Maka di atas dua landasan dan dasar inilah salafuna salih ridwanullah alaihim ajma'in berbuat dan beramal. Di atas dua landasan inilah para pendahulu kita yang soleh mengorbankan jiwa raganya di medan peperangan barakallahu fikum. Di atas dua landasan inilah mereka siap untuk memikul segala beban derita dari berbagai ragam ujian dan cobaan di dalam meniti jejak nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka tidak pernah keluar dari dua landasan ini barakallahu fikum. Sikap yang agung dan mulia pada diri mereka di saat mereka berada dalam satu amalan, ternyata amalan ini tidak pernah dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, atau datang atau turun nas yang menyalahkan perbuatannya. Mereka tidak berpikir bagaimana teman saya, bagaimana pendukung saya, bagaimana yang mengangkat saya, bagaimana dunia, bagaimana, bagaimana. Tidak ada. Mereka segera kembali kepada bimbingan agama barakallahu fikum. Para pendahulu kita yang soleh yang selalu menata rapi amal ketaatan mereka, tidak keluar dari dua landasan besar dan agung ini barakallahu fikum. Mereka belajar benar untuk beramal, mereka belajar benar untuk berjuang, namun mereka tidak pernah lepas dari dua landasan amal ini dan dua landasan perjuangannya barakallahu fikum, yaitu berada di atas keikhlasan, dan yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka yang menjadi pilar hidup mereka yang harus kita ikuti mereka barakallahu fikum, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan rasula. Kalau dulu kita duduk di sekolah ibtidaiyah, selalu ditutup raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasula. Ternyata prinsip dan pilar di atasnya hidup para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, benar-benar mereka telah memetik manisnya iman, mereka telah memetik indahnya beragama barakallahu fikum. Di saat mereka mewujudkan keridhaannya kepada Allah, keridhaannya kepada Islam, keridhaannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat mereka membuktikan pembangunan ketaatan yang mereka lakukan di atas dua pondasi tersebut. Ikhlas semata-mata mencari ridhanya Allah Jalla wa'ala dan tidak keluar dari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, di samping mereka bisa memetik nilai manisnya iman dan nilai indahnya beragama dengan dua kekuatan, dengan dua landasan ini, mereka mendapatkan kekuatan yang keluar dari penilaian musuh-musuh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Ketulusan dan keikhlasan dalam memperjuangkan agama Allah Jalla wa Ala dan selalu berada dalam koridor agama Allah Jalla wa Ala, turun bala bantuan dari Allah Jalla wa Ala yang tidak pernah disangka dan tidak pernah diduga oleh musuh-musuh Allah di saat itu. Kerajaan Persia bersatu dengan kerajaan Romawi, bersatu pula dengan orang-orang kafir di Jazirah Arab. Terhimpun kekuatan yang begitu menakutkan dan mengerikan, semuanya terarah kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Namun tahukah mereka kekuatan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in yang mereka tidak pernah menduga kalau ini kekuatan di atas kekuatan mereka. Barakallahu fikum. Itulah keikhlasan mereka memperjuangkan agama Allah dan berjuang tidak keluar dari koridor dan tuntunan agama Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jikalau kita ingin memperjuangkan agama Allah Jalla wa Ala dan berbuat agama Allah, berbuat untuk agama Allah, dan kita ingin memetik barokah di dalam hidup dan bisa menebar barokah kepada kaum muslimin, perhatikan dua landasan ini. Disinilah para pendahulu kita yang soleh beribadah buat diri mereka sendiri pertama. Disinilah letak para sahabat Nabi salafuna soleh ridwanullah alim ajma'in berjuang untuk agama Allah Jalla wa'ala. Kemenangan, kemuliaan, ketakutan musuh mereka peroleh barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin memberikan sebuah contoh. Barakallahu fikum. Yaitu ketika terjadi perang Hunain. Ketika terjadi perang Hunain, peperangan pertama kali terjadi setelah pembukaan kota Mekah. Manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam sehingga terhimpun barisan muslimin yang tidak pernah dalam sejarah jihad sebelumnya membawa pengikut lebih besar dari musuh-musuh Allah Jalla Subhanahu. Bersamaan dengan itu, barakallahu fi, dalam perang Hunain babak pertama benar-benar dikocar-kacirkan oleh musuh lebih sedikit dari jumlah mereka. Padahal kita bertemu dengan ayat Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idnillah. Allah bercerita tentang junudullah, tentara Allah yang minoritas bisa mengalahkan yang luar biasa kekuatan dan jumlahnya, barakallahu fi. Tapi dalam perang Hunain, peperangan yang langsung diikuti dan dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua tokoh-tokoh para sahabat Nabi ikut di dalam peperangan tersebut. apa kesalahan dan kekeliruan di saat itu yang menyebabkan kegagalan. Barakallahu fikum. Ternyata yang menyebabkan kegagalan di babak pertama itu ada perasaan ujub. Allah ceritakan di dalam Al-Quran, "Id a'jabathum kathratuhum." Di saat muncul anggapan tidak akan bisa dikalahkan, Allah bercerita, bilangan besar mereka tidak memberikan apa-apa buat perjuangan, cuma ujub. Muncul sikap ini, barakallahu fikum. Bagaimana kita menemukan berjuang tidak di atas jalan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana akan bisa memetik barokah dan kemenangan? Mulai dari landasannya saja banyak bertentangan dengan tuntunan dan bimbingan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bagaimana muslimin akan bisa dibantu, tertolong oleh Allah Jalla wa'ala? Bagaimana Islam ini akan kembali dalam kejayaannya, sementara para pejuangnya banyak menyelisihi tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka disinilah letaknya. Kita ingin mencoba untuk mengabdikan diri kita di dalam agama ini, memulai buat diri kita, buat keluarga kita. Apa yang harus kita lakukan? Koreksi dua landasan berbuat dan beramal ini. Yang pertama, ikhlas untuk Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, barakallahu fikum, yang kedua, tidak keluar dari koridor dan tuntunan agama. Dua kekuatan inilah yang menjadi landasan amal soleh para salafuna soleh, perjuangan mereka untuk membela Al-Quran dan Sunnah tidak keluar dari dua landasan tersebut, yaitu ikhlas sunniyah, mengikhlaskan semata-mata untuk Allah Jalla wa'ala, dan yang kedua adalah tidak keluar dari rel syariat yang telah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya muliakan, mungkin ini adalah gambaran singkat dalam majlis yang semoga Allah memberkahi ini. Kita, saya mengajak saudaraku kaum muslimin untuk belajar dari sebuah keberhasilan para pendahulu kita yang soleh. Dengan kita belajar keberhasilan mereka, semoga kita bisa mendulang keberhasilan pada diri kita sendiri dan buat keluarga kita sendiri, sehingga kita benar-benar mewujudkan dan mampu mengaplikasikan wasiat Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai segenap orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Semoga gambaran singkat ini tentang belajar atau kita belajar dari para pendahulu kita yang berhasil, berberkah hidupnya sampai-sampai mereka bisa membeli surganya Allah padahal kaki mereka menapak di muka bumi ini, karena landasan dua dasar besar ini. Barakallahu fikum. Kita belajar dari sebuah keberhasilan para pendahulu kita yang soleh buat diri kita sendiri dan buat keluarga kita, untuk mewujudkan pesan dan wasiat Allah di dalam hidup yang kita akan bawa menghadapnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai segenap orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, peliharalah keluargamu dari api neraka. Dengan kita meringankan akal dan pikiran, pilih, tidak ada handai tauladan, semuanya akan kita semuanya akan bersama-sama akan berangkat seorang diri menuju Allahu Jalla wa Ala. Oleh karena itu, saya nasihatkan kepada segenap saudaraku kaum muslimin, jangan engkau melirik. Jikalau engkau telah meniti jejak para pendahulu kita yang soleh, jangan menghitung caci makian orang, jangan melirik ketidaksukaan orang, jangan melirik orang tidak akan menerima engkau. Allahu Jalla wa Ala yang akan menerima engkau sebagai pemilik engkau. Barakallahu fikum. Kalau kita hitung-hitungan hidup, di saat kita ingin melangkah sebagaimana para pendahulu kita yang soleh, teman kita tidak suka, jamaah kita benci, yang sholat bareng-bareng kemarin masya Allah menjadi orang yang kelihatannya mungkin benci di wajahnya, di raut mukanya, jangan engkau hitung semuanya itu. Engkau berjalan, barakallahu fikum, semoga engkau sampai kepada peraduan kemuliaan dalam perjalananmu yang penuh dengan ujian dan cobaan. Karena ujian yang terbesar bagi orang yang mencoba meniti jejak para pendahulu yang soleh, beramal di atas keikhlasan, tuntunan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara kita kaum muslimin yang pertama kali akan barakallahu fikum menjadi ujian di dalam hidup, dia tidak akan menerima kita, dia akan benci, menuding dan menuduh. Tapi sabarkan diri, bimbing mereka, mereka belum tahu, mereka belum mendapatkan hidayah. Bimbing mereka, saudara kita kaum muslimin dan muslimat, dengan kesabaran. Kalau sekiranya salah satu di antara mereka mendapatkan hidayah, melangkah seperti apa yang kau lakukan, bergembiralah dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bila seseorang memberikan hidayah melalui tangan engkau, maka engkau telah mengumpulkan onta-onta merah lebih baik dari onta-onta merah. Sebagian ulama menafsirkan, anda telah menabung lebih baik dari dunia dan seisinya. Dari sin majlis ini saya mengingatkan, sabarkan dirimu, wahai saudaraku dan saudariku. Jikalau engkau telah mendapatkan bantuan dari Allah untuk selalu mengoreksi amal soleh, tidak keluar dari dua landasan ini, sabarkan dirimu, akan datang ujian demi ujian. Maka bergembiralah engkau bila engkau bertemu dengan Allah berada dalam dua jalur ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.